أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. والضحى دلیل کی پیش کو سبا یعنی دحا سبا تو ہوئی دا اشراق زمون چی سرے کئی دحا خودتا کی مضمون دا غلی دلیل کی پیش کو روز دو روز رانا یعنی دا روز رانا چی کم دا تا دلیل کی پیش کو واللیل ازا سجا او شپا چی خطی آرشی دا خود دلیل دی ما ود دا کرب بکا نظر پر خودنے یا رسول اللہ تعالی رفتا وما قلا اوزتا نارا شیر اور آخرت خیر لکائن الاویا اور البتا آخرت سارنستنے حالت داب غوری دا اولنا ولسوف یعزیق ربکا اور زرد چی درب کی تاتا یقیناً با در کی ربتا تاتا ربتا نو فتر با تبرا دیشے علم یجد کے یتیما فآوا ولی تمنگا نئے منتے یتیم فآوا نمنگا تاثر تکانا رکھلا ووجد کا ضوالا ومنگا نئے منتے تو ضوالا ضوال پر دیر معنی باندھنا دی ضوالا خیو معنی گمراہ کو کنا دو معنی خود پر دا مدد تک ضوالا متحیرہ حیران ضوالا سلکیا رو ونی تو ہوئی کہ پسہرا کی یواز اولا رہی اور دوال کی کم دے نو دوال دلن لبنو فلما ویوبو نگا چکو روکی شکو قی روک شکو اوبو کی یعنی فنا شکو حلتم ہوئی دیر مختلف معنی دی نزلتا کی معنی دا متحیرہ حیران فقبل مدعا کی یکتا مجھے اقبل ارادہ کے پر اقبل دعا کے منگا تبیان ہوں گی نفہدا منگ تا رہنمائی ماتا تو لار میں تو کھڑا ہدایت میں تو کامیاب ہے لار میں تو کھڑا وہ جیسا کہا ایلن اور منگ تو بیا منتی منگ تو نہیں منتی منگ تو یعنی نادار کم دینا غریب نادار یعنی دغا بے مالا فاغنا غنی کرے منگ تو نتلا سے ہو کہ فاما الیتیما ہر چی یتیم دے بے سہارے یتیم فلا تقهر اغت غصہ مکوا تو دنیای و کرا خیرت جد راشی پا یتیم باندے دغا مکوا غصہ مکوا محمد سائل فلا تنہر او ہر چی سائل لے یعنی سائل کدر راشی کہ دنیای و کرا خیرت اغم مرتا فلا تنہر رسما و اما بنعمت ربک فحدث ہر نعمت چستا سر رب دے فحدث داغی مظاہرہ کوا اغاق کارا کوا اغاق خیا قل وجود داغی مظاہرہ کوا سامن لذکر جمعہ تو اکرا سورت زوحا زوحا اثر کی دیو ہے کسی زوحا کما معنا لانا رز رما در رز سپین رنا رز رنا چو تو ہوئی اور لیل سپر کی ذا سجاد خط یارش نرزی پس منجر کی کم دینا خدا بیانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی براتلا حضور بانی نواحی ست ہوئی وحی یو فیر دے دالا یو نعمت تے دالا یو نعمت تے چوار کولیش انسان تا وحی براتلا نواحی بن شوا نسمودہ بن شوا فاری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دین اور ایک پریشان شو چیتا ولی بن شوا اگر وحی ولی نرازی جیرا مارا سا غلطو شوا کمان رب ناراض کے لیکن انہوں نے حضور پر دیر زیاد پریشانا صوفی اکرام دیتا قبض و بس سوئی قبض و بس یعنی حضور بعضی وقتیات سے خوشا رہی اور بعضی وقتیات سے بندی خفائی صوفی اکرام سے صحیح صوفی اکرام دیکھا ناغا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتا دے رہا ہے کہ آغیر قرآن نا قیدی آئیری اگر آئی صحیح صوفیت نا نا تو قرض و بست کوئی دا راضی پہ انسان باندے دا لازم ملزوم دی خام خارا دی اگر خوشحالی بازی وقتی اگر خپی بازی وقتی نو دا روز رانا چی کم دا دا گوالا چی تخپل رب پریخی نے ندا ناراض دے اور شپم گوالا دا سپچ راشی و خطی آرشی نظارہ جیدیتا کدا مضامین بیانے چی دا روز راغلا نظارہ روز بددہ کشپا بددہ اور روز چرالا نظارہ چرالا نظارہ پارالا کشپا راشی اس پکے تیارشی نظارہ شپم دیل رالا جتا تا سبا رانی زیکی سبا راشی تو پا قبل لیدا وی رب اللہ رضی مضمون پا دیشے لی اور روز پا قبل لیدا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا پریشانا اور حجی کم نیر خاپا بو جدا وہی ولی بند سفا ما بانی چمانا سفا
کمیوشی
نسبة دين راضي جتا پاك عرامو كي و تاپا مباخ دي خطول مرض دي نا زندگي بسن كيري دا خلق والوانه شو او خطول مشبه دي نبیا بسن كيري دا جتا روز نوی نزا دوارا پا قبل زيبانه دي نزدتا كي جگم دينو مضامين داري جي دلتا كي وحي بند حضور بانه كي وحي بند شولا سورة دي بند وار دغه مزبانو نه پاغي باندې کوم دي نه د دې صورت نزول زمانہ چې کومه دا یکم نه بوی دا تر کې علم باندې صورت نه دی دا صورت نه به صورت ته دا غره نه غطا د ښکاری غاری هرا ته بلار غاری هرا کې اقرار اسم ربك الذي خلق ذا وهي شروع سوا الله بر تسوا بیا اغد سم مثلا حتى بارا رسول صلی الله علیه وسلم کوم دې نه غونته کې برداشت چې کوم دې نه تیار شي اللہ کو نے برداشت نہیں سرز بن ہوا نہ بند دی نہ پائے کہ حضور سنتا کا پتہ نہیں چلا صحابہ کرام کی کم دیا بزرگان دین اج صحیح نے تو توجہ در سے ورتی ہو پتہ توجہ کی والی نہ سامنے ونے کے کھڑے نہ پر ادی نہ تک کہ کم دیا نہ تک کہ دا وہی کہ بن ہوا تو وجہ بدن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے دے نے برداشت قابل اسی اور دے نے برداشت او کی اور دا پیدا ہوتی تیزی چیزی جی کم دے برداشت تیار شینو زکر جی مسلسل وحی ناغا خودی دون ثقیل سے رہے کر خودی ثقیل بدل رہا جی کنا قرآن روی بے وجہ نے ناغا صحابی بیان کی جیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلما پر رن پر قسن بانے پر تو وحی شروع شوا میوی ماں روی جیلے وحی شروع شنو حضور کیفیت پر بدل شد آر پر یہ جی میں کیوں پر قولی رامات شد حضور روی جیلے ماں جکم دے ناغا صحابی جیلے ماں تا قسن مات شد چوری جوری شد دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او خوا دیر پالوانا او خوا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سور شو اوہی جاتا با حضور بانے با شروع شو او خوا دا غیب دا زگیری کی گولاو کینا سلا با تلے بانا شلا دا وحی اغا بوی دا وحی اغا زور دا غیر دا غد پارا سرد من قطی شلا وحی دا خنور و حیض و حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے دا پا غیب آنے مثالنا اللہ ورکی دا گولا دا تا بانے مثلا عظیم نعمت تکلیف باندھ بعض علماء کا روایت بنائی حدیث بیانی فرق کمزور منگا گنو گا تو حضور بدمر پریشان ہے چھے غلطا با خطور ہے زان غرزام خودکشی دمرا خدا تو منگا بزرگان در دیر قائل نو کی دا سلقا نرے خودمرا کا دیر کہا چھے حضور با دیر خفا ہو دیر با پریشان ہو دیر با پرداغ باندیو ندا مثال ورکی کہ مثلا روز رنا دا یعنی وحی شروع دا و فیر شروع دا تا حشاش بشاش اور یو دن سپشی مطلب مضمون بنانے خپ ہوئے گی قرآن اصل کے تصوف سے تصوف سے قرآن کم بجانے حضور فرمائی کے تصوف مضمون کے تصوف کے مضامون لگی کہ یو شرید یو مسلمان دو رضی برابر شو نانے رضی سبا نانے رضی برابر شنو دن اقتانو کو دنن سبا رس خط اکار دل دل روحانی کے فیت سبا خط اکار دے ذات جو تیتر اگلے دنیا تو خود ترقی اپار اگلے کنا رضی تک دن مضمون دن خیر دے تپا دے خط اکی گا ما ود دا حق رب کا ندے پر خود دے تا لگا یا رسول اللہ رب کا وما خلا نفسان خط شوئے نارا شوئے نارا شوئے من دے تے پر خیم نے مسلسلی ومن کا دیدہ پانا کہو چلا منگا پر یہ واہی کے لوگوں تک کہ دغه کو چې تا برداشت را بل شي دا سختي باندې راشي شپه ده کنه شپه ده یا خو نور ور نه به ور شي او فز ور راته زي مثال ور کوي چې شپه کې راځي نه شپه ده که خلا شپه بل سبا نه پاره ده خطو لري نه کنه هغه نه دي کوي بل سبا نه دي کوي دغه چې ورځ رانا نو ورځ رانا دا چې الله راضي او راضي او ته حشر بشار شي ټیک ده په دومره کې کا دې چې دا دواړه په دلیل په دې باندې ور کوي چې نه ستانه رب خفه دي نه ستانه پریخي انفسنا ناراض ہے اور البتا وللآخرة خیر لك من الاولى البتا اخرت کا ذکر دے دا غوری دا اولنا یو اول دا یو اخر دے نا اول تا ستا کم سکم دے دا دنیا اول نا دا سکم دے نا دے اغا خیر حسی چلے اغا با دا دے نا غوری تو دے کنا او سم ہوئی کہ دے یو سرین نا نیر از و سبا نیر از برابر شی نا دے گاتا کرا رہے نقصان کرا رہے اجی وجہ سکم دے تانن رو سکم دے رضینا بس بانے رسال خرا دی ناغا پری بانے کو بنگا والی کہ آخری کو حضور وفات کے دو نزکول عرب بادشاہ ہوگا نا سنگ یعنی تول عرب تکی اول خلق خلق و تکلیفون ورکول انتا وحی بن شوئی دا دا وحی سکم دینا اکثر لیکی مشرکان واسل کے تانی ورکولی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکسپل چاہشی نابیل حب تبر ام جمیل اہو گاونڈ ہے وقت نغر گاونډه یغی نغی خو خبر وکنه نور کو واحد دی کاله خو پټه وا خدا نږدې نږدې خو ته خبر وکنه مثلا حضرت علی دی هغه خو خبر وکړه خو بیان ولا به حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عمر دی حضرت صدیق اکبر دی حضرت زید دی دی خلق ته خو خبر وکنه هغه خو گاونډي وغه ته کوم دینه بولې هغه خو گاونډي دا هغه هغه دی چې کومه ده حضرت حضور صلی الله علیه وسلم ته چی ده بعد خلق ته اوراره چې کوم دینه خنه لګي حضرت اب تو خلے گی وجہ سے کم دینا ابھی بلا داغی سے تخوا شیطان تو پھر جانا ہے زبی اللہ رحمان بزان شیطان شیطان ہوئی تو کہتے ہیں سخت مخالف ہوا کانتی ہے وزغی بیدا اولاد حضور سر گاونڈی ہوا تاکہ دیوال پا دیوال وصل نیدی ہے سر ریپ ہوئی کہ اس بولا حب سے کم دینا حضور سر مصر دے کہ حضور پیدا شنا خلے یو ویز آزاد کا یو خدا سے یو وقت جو چکل وہمی شروع ہوا نہ بدترین دشمن شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه چې کوم دین او خلق مشرکان به وي چې حضور صلی الله علیه و آله وای باندې حضور خدای پرې خود نو حضور نه خدای نه راځي محمد نه خدای نه راځي صلی الله علیه و آله په دې طریقه باندې حضور صلی الله علیه و آله پریشانی وای هغه نو ذات تسلی او تعالی ورته چې یا رسول الله ته موږ درو پرې کنه نو موږ ته نه دی یو مثال نه چې شپه شو یو غره نه نه چې ته حشاش به شاشه غنور راځي فیض راځي هغه وای ولې کنه راځي او ته خوشاله طبیعت کې خو نه کې خوشاله اور یو چکم دے شپلا شپلا چلا جنہ دو آرام کے لئے ہونے کنا دیتا قبض و بس فائیہ کر جی قبض و بس کم دے سو بے کرام پتی بانی کوئی گیتا دیر پارے چے قبض چین و آگے کے تا تیارے یہ سر کے جیتا تو برداشت کی گیا اندر پارو گئے پیدا سے مسلسل ہی نہیں رہتا نمبر نشی برداشت کو رہے دا گیا غبو جو دا گیا چکم دے قول تقیل و تا قرآن گئی قول تقیل درود شیر ہے ندی وجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کہ تعلیبا مشرکان ہوا کہ ولیتا خدا پر دقا تسلی حضور لہور کی چیزنا اصلا خدا ناراض دے انہ تا خدا پریخ ہے اور جی کم دے ستا دا منی حالت دا وسنی حالت نزینا بل وسنی حالت تا خی خدا منگا وقفی چیزنا متا جو خیال کری دا محکم انہار والا جی جی کم دے دا اخبر نیرون چیزا وقفی نوی کے تکارے لگئی ناغا تکارے دیل پارا لگئی چی اگر نا اوبو چیزی چی دا نجی اوبو منکولو پارا لگئی محکم انہارو کے دارے ہو رہی چی اگر تکارے لگئی اور تکارے چھو لگئی نوبو نور تیرے گی یا رسول اللہ کا منگا وحی بند کرا دا نور دے فیض دے تاتا راضی اور دا منگ بند کر دا منگا پریخی نہیں کر انہوں نے نغشی تا دینا پر تب برداشو کی نورم تیر شیئر نور پر شوق کی شیئر نور پر جنس لگے جی اتا تا منگ دا فیض جاری و ساری و ساتی ولا امین اثر کی دار کئی قبض و بخ وزد کو بے کرام وی نوزور با خفاو نگی وجہ نشی کمزین و مضمون دا سے مانے گا چان کا مضمون بہی طریقہ بانے لے نستا کی ولد آخرت و خیر نلکم البتا تا اخیر با ورشتا دا اولانا تا اوس وقت کم دیا خیر بدا غینا دیر زیاد غوری روحانی طور برابر سے نقصان کی پریوتے روحانی طور مانا خبر کا دائمی جنت حاصل کی جنت اول اور آخر بستا ہوا ہی بہتری ہوئی اور ایسا ہو جاتی کہ یقیناً بدر کیتا تھا رب تھا ایسا ہو جاتی کہ رب ہوگا یقیناً بدر کیتا تھا رب تھا تب گا تب راضی سے تب خوشحال سے دمر نے مسین بتا تھا در کی صبح حیران پاتے سے اللہ پری سے نیک ہاں اللہ محبوب ہے اللہ رسول ہے اللہ زبردست قریب ترین ہستی اللہ اللہ کے تاثر خدا امین والے حضور اتباع کے پتہ کرن تو تعالی مدون نعمتوں اللہ در کی جگہ نہیں ہوا نہ تو دنیا اور آخرت نعمتوں میں اللہ در کی نہ تھا کہ ہم نے تب خوشحال ہے پتہ رہا تب رضا سے گئے خب اور اللہ تعالی وہ رضا کی جتنا خطے ہے وہ ناراضی صحابہ کیا ہوتی ہے اول نبوی دے گئے ہاں اول نبوی دے صورت ہے نہ اول زمانے دے آگے کے جکم دے رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی اللہ ورکی جی وہی بنشوا حضور خفش ناغتی کم دینی دینی دی خلق چی وقت بکوئی تو حضور خفا دینا دا وہی بنشوا اگر چوز کی کم دینی خو جاری حضور کو بیاناو صدیق اکبر در بیاناو حضرت یعنی در بیاناو حضرت زیاد در بیاناو اور چی کبھی بیلہ ہے بکو گاونڈی وغا خو چاچی خو نیدی وغا مخبر وغا آگے لائے چی در غلی جبری لے سلام یزید اور جبری کو وہی وہی رازی کنا رہی ہے آگے کہ چی کم دے اگر اے محمد کچھ کم دے تو خفل شیطان پر خو جل عیاذ باللہ رحمان بدائے شیطان ہے نہ خصف تو دشمن ہوا تو حضور نہ کانتے مانتے بے حضور پلار کے غزول دیوال پر دیوال گواندے گواندے ہوا نہ آگے تو ہم پتہ ہوا کہنے سے وہی حضور وہی وہی بند ہوا نہ آگے تو سب مسلحہ کا بارہ بنوا تو مسلسل دغین ہو گئے تھا جاتی سلی جائے روانی دعا کی رفتار کی لیکن لکینی و دمچن نور چاک شی جانا اگر وہ جانا برداشت سے کرنے منگا تا تیار ہو تو وہ چونکہ تبانی مضامین برا دی مسلسل برا دی تو بات ہے تو برداشت سے ہو کیا لگے بچے گی مطلع سے مثال نظر کے پرے بارے تو اللہ تعالیٰ وہ ادھا مضامین کیجئے اس وقت احسان کیجئے تو بولی خفا ہے تو بولی اللہ تفریق ہے سانا ناراض ہے نہ اس وقت اخفل احسانات کی رہے موسیٰ علیہ السلام تم بھی موسیٰ علیہ السلام چکل اللہ مدین نراتو راغ ہے اور اللہ سے ملاقات ہو جانا اللہ وطلع سے فضحر الہ فرعون انہ اتغا فرعون تلال سے آغا باغی شوئے دے آغا یاد لازو خدا آغا مفرولی ما آغا خدا ما پتالاش پانی ما خدا قتل کی دا دا غیو کو فرعون موسا کچھ پیدا کی دینا فرعون بچی نوجی دے آلتا ما تو سنگا بچ کرے آلا آغا آغا محل تا جمعی راو سے آلا فرعون پا کور کے میں بیالوے کرے آلا آغا آغا بھی زتا سلام کنا تا خبدا تا سریع کرے موسا یا سلام تو مور کرے دا لنتا کہ حضور تا مور کئی واحد چا بند شو حضور پرشان شے کنا تا سب نور ہے خیر ہے برکت ہے تا سو کو روحانی سے ہی بنے جی قبض و بس راشی نہ ہوتا تو پتہ نہیں لگی ہاں جاتا پتہ لگی جی سو بے کرام ہوتا جب پل پیر پا خواہ جیسے ناس ہے لیکن وہاں ایس کے ناس ہے اگر یو کیا شیئے کی سمجھ سوائے خوش آلے مجھے تکی وہ مور کہنا تر و تازہ کی یہ گنا ادھے ہو جینا تر و تازہ ہی اور چیزا پیر نے پہنے جیس نپاس ہیں آگا کیفیت کو یعنی لیکن پل رہا کیفیت ہے پل مسجد سر بنا تو آگا یو کیفیت ہے جب باندھا ہو چنا بل پیسی دا چی کرنے حضرت حنزلہ رضی اللہ حضور سر چی بنا تو آگا یو کیفیت ہے جب رضی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی رانے و پلارے بانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مقام رانے مقلا ورطوی چی نافق حنزلہ صدیق صدیق رضی اللہ حنزلہ کو منافق شو علی کہ ولی وی آلتا کی دو حضور سر چی ناسے مگا یو کیفیت ہے سرور و کیفیت ہے خوشحالی و روحانی بھی بلندی و دا غاہ دو یو کے فیر کو تا جرانا بچو کے مجبور شما و بچو سرا دا غصرا اتا کہ بل شانتا سے علیکہ دا خود منافق شما علیکہ ازا شیخ خود امام نے ابو بزر صدیق و دا ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا غاہ تا یو چیدہ غیر ازا خانا بیا رضی جو حضور اللہ سے ملے خودی چل نہ رہے دا کے فیر خود امام نے چی بچو تلار کی یو کے فیر حضور سرا ناسی جانسی نا چی بیا رہا لینا صدیق اکبر کو محتاط ہوا کو مشر کھڑے ہوگا اور حنزلہ زین آوازوں کو نہ کہا حنزلہ یا رسول اللہ حنزلہ منافق شیعہ رسول اللہ علی کا سچ ہے لے راج ہاں جرا نہ چلے کسی ہوتا ہے نہ کنا کلا کلا کی کنا دنیا ہم چلے وہ لوگوں کنا دا تو ہوتا ہے مجھوں سے بڑے آواز آسان پر پاتی شکنا نظیب جنا دا کلا کرے حضور میں لے سر پیر میں لے سر میں یہ پتا دا کیا کر رہے ہیں ستاسو فن نہ دیکھنا دا کیا کر رہے ہیں بری جگہ وہی بنشی فیض بنشی بردہ بنشی رہا ہے میں آگا سو بری جگہ چاہ رہے ہیں تیوٹی دا ستاسو پہلے بارے دا کہ پہلوں کوشش کم ہو حضور میں جو وہی بنشی بردہ کی کیفیتو ناگر یہ رکھ رہے ہیں پہلے خود مہاں پہلے ناراض ہو سی چلی سے رہے ہیں اور تانے بہت ہم مشرکان ورد بولے کہ وہاں سے پہلے خود خود پہلے خود ناراض ہیں دا آتا سلی ورکی لندن والا مدہ آتا سلی ورکی لگا زیادہ ورکی علم یجد کے یتیما ویتمنگا نہیں منت یتیم تو یتیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے دشپاہ کو کالو شو موری وفات شو اور دشپاہ کو میل شو لا پاہ فخیتا ہو چل بلار وفات شو نتی یتیم نہیں فعاوا نمونگا تربیتو کو تعلیم تکانہ درکلا اور تعلیم سے کم دے زیم درکلا تو یتیم نہیں تو چکم دے حضور پر سفر ہوتی اول وہ جدا کا دوال لن اور منگا تب نوی منتے دوال لن وہ اصل کے دوال کو گمراہ تو ہوئی گا نا ماتا تو بڑی رہا مانا دی دوال اصل کے متحیر ہوئی متحیر حیرانی متحیر ہوئی لیکن دوال لا غونی تو ہوئی چپا سحرا کی یہ واضح ہو لائی دوال دوال لوئی دوال لا او بلا عرب جی کم دینا آغا حل تو ہوئی یو بس را حل کی گی جی کنا نو جلل لبنو فی الماء اللہ کا پیپ ہو گو کی پر شو نو حل تا ہوں وی متحیر تا ہوں وی حیران تا ہوں وی نوزی بان جو ہے بن شوا نو حیران ہو بالکل حقا فقا حیران ہو لارو یا وہ سکی گی یا خوشی کم دینا دوا نو مگا تا تا کہ پیس تا نو تا یتیم نوی تا تا مگا تکانا دا نکڑا تا مگا یا غنی اونکتا را آتی چی کم دی او در آتی چی متحیر ہو یک تا وی پر اقبل ارادہ کی پر اقبل رائے کی پدې خپل دغه کې چې کوم دی پدې خپل عقیده کې ته یوازې وي متحیر وي حیران وي نو په هغه موږ دا هدایت وکړو وایم بیا شروع کړو تا ته کوم دی بیا شروع کړو وایم دا که ساده رومه یې موږ دا چې کوم ته چا پرې غې نه دې یا ته په کې ما هو یې زکا عائلن هو یې زکا عائلن اولې ته موږ نه یو ته نظر نظر نه دی بیمار نه دی تاسو راځو نفعنا غنیم کلی کنا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کم نزاقو یتیمو اچھا خسلہ یہ تو نہیں دیو اور جی کم نزاقو پلاری جی وفات چو بیاد آگا مولم موی خوش وفات چو پس پر کالو مر کی پلاری مخت وفات چو نو صرف یہ اوخ ہو یہ اوخ پر میرا کی پاتی شو دفلا نور سنو حدیث الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی دیر مالدار ترین خاتون دفع مکہ کی ندیر دیر مالو اور خاون دی مرو ناغا جی کم دیو یارا منتلا چیو سنے پکار دے چیزا زمان مال لے گا تیجارت سے دے گا کئی نو کو حضور بانے نظر لگے حضور دے زخا چیز نبوت نا پندر سال مخ کے فاہا او اخت دا ہویا گیر حضور دے پچی سال لے نو جوان دے اگر کہ بولے گا جرا گیا نو بیاغا تو جیرا دا زمان تیجارت سے مال دے نا تو زخا کنو پل غلان و سرکو شان تا پا تیجارت بنا نارا نو حضور کو تیجارت رو دغو نو صلاحیتون اکو بکیو سخ بہترین تاجر ہو بہترین کاروباری سڑے ہو اگر جلانو دیر نفع را را دیر نفع اور میں غلام و تناغت کی فتونہ مکلس سرے پر سفر کی کمی لائے گی پر سفر کی جکم دینو کم علمی گی اصلا کہ سرے لگا گئی خوش پر سفر کی سرے لگا گئی دیر خب پتہ لگی اصلا کہ اگر خازیم و غلام اگر جکم دینو بی بی تا دغاو کنو بس اگر والا دعوت ورکو اور بیا جکم دینو پر نکابانی واقعستا اگر مال کی سمر ہو اگر دیل دلپ حضور پر پلاس بان رہا ہے تو طول مکتو بیا گئی حضور مالدارو وجدکا عائلا منگا تو نہیں منتی جی کم دینو نادار بے مالا فا اغنا نبیم غنی کر مالا مدار کم دہا واسدے فا اما الیتیم فلا تخہار یتیم چی کمی غسمک ہو یتیم تا فا یتیم باندے غسم ہو باسا غسا یتیم تمک ہو سکتا پلا یتیم پاتے شوئے گا نا نزی وجن یتیم بے سہارے خلق آغا خلق چی غریبانانی سکنانی دک انسانیت بے سہارا انسانیت دا غصر احسان کوا غصر خود سلوک ساتا اور یہ غزنو دو فا اما سائل او سو سائل سائل چی راشی کتا دنیا راشی او کتا آخرت راشی سائل نخلا تنہار اگر اتما ناسی باتی اگر سر جل احسان کوا دا غزر رویت پورا کوا ستا پلاس کی جو سمر سکی دیشی نزے انسانیت سرخو کا لو یعنی کی پا دنیا کی لو یعنی کی اغد انسانیت خیر خوئی را ہمدردی را انسانیت سرخو کوئی دی انسان برا یو دی ازا روح خاصان یکی دانن پاس ایک ہوئی ازا خاصان روح یو دی دا شرمخان روحون جدا جدا دی دل تراش یو بری کی یو بلتا نہ انسان یو انسانیت یو دی بتا کر دے انسانیت خیر خوئی ہمدردی دی خلوص دی خجز بلا را دے انسان پر حق مسلمان پر حق تو جی کمزور سائل دینا کا سازائی دے ہمارا کمان و اما بنعمت ربی کا فحجر اور ہر نعمت کس طرح سرد رب دے داغی مظاہرہ کوا آغا مظاہرہ کوا آغا چیز دیگر کوا یو دغر آغے صحابی ہے آغا آغے حضور سلیمن یو نجامی چھوڑی آغا چی کمزور آغا حضور رو بلے بطوی رکتا دغشتا اوخ دشتا میاوزی کو دشتا ویاوز ما قرم تا غلام نشتا ویدا جامی دی سنگا چھوڑی دی سارے من خیر نجامی من آغا جامی بدلتا سجد نعمت تو سرائی لیے مظاہرہ کوا پر پل وجود وائیں نعمت مظاہرہ کوا نعمت آجے کما تینا خودے پریخی ہے ونچے کم دینا تا پریدی تا تا پیز جاری اور سیاری دی کل عالم رحمتی تو گوئے یا اللہ مضمون اللہ چاری دی کرے دا اللہ فیض دا اللہ وحی دا اللہ برکات دی نا آگر قرآن پر ذریعہ دی قرآن رف را قرآن وانیلان قرآن کا قرآن پیش اللہ مرحب علینا فی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم يا رب انا نسينا ربنا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علمنا نورك الا بما رانا الشكور رزقنا قلبك حاجتنا ان لا تقول مشكلات ان لا تهان الله اسلام لفتو في كفر لشكته مسلمانا في اتفاق واتحاد في ذاتي اختلافات فتر اخلاص وعوكي زمانك قوانيان دي اغير لا تزمانك قرشانه والله تعالى راغی سیلاجو کی اور منگا تین اخلاص کی تو خدای مخلوق تے اللہ تعالیٰ والا سنگین سزا ور کی منگا دا سما چیز خدای پیدا کڑے ماں کا چرے نے نہیں دیرے تو کچرو تا نیم تلے آغی پخل پور کی خوص لگزو تا منگا نپری خود وجد تکریف منگا دا منگا وکیل لے سن خان حدی وجہ نظر منگا پر غریب خلق دیو دا منگا دا غنش کرے خدای چلے گانو نو پر بار لارو ندا غز منگا آن سکن دے آغی کی امامان ہم دی آغی امامان پر کسی بنا گواہیم کرے دا مشکلات تھی منگتا روحانی تکلیف دے رہا تھا اخلاص دعاؤں کے انشاء اللہ تعالیٰ عزیز علمان اخلاص اللہ علاج ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کا حرمان رضا مانے ہوئی ہوں